Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Head raadiokuulajad, jätkame siin stuudios Ettevõtlusraadioga. Minu nimi on Mart Opmann ja ma olen täna saatejuht. Meie tänane teema on superkriis, millise mõjutsooni Eesti võib langeda. Ning meie saatekülased on majandusdoktor, professor Ivar Raig ja endine Maalehe ajakirjanik ja majandusanalüütik Toivo Räägel. Peatume korraks veel sellel 50-30-20. Toivo, sa tahtsid midagi täiendada?
Ja ma usun, et kus need numbrid on võetud, ma ei usu, et Warren selle päris laest võttis, sellepärast, et igas arenenud riigis tänapäeva need statistikaametid koguvad nii nimetud leibkonna uuringud. Leibkonna uuringud alusel jagatakse need leibkonnad 10 kuluklassi ja siis ilmselt võttes välja seal keskmise kulutasemega leibkonnad, siis selle põhjal ongi see protsendid koostatud.
Aga Ivar, sinule selline küsimus. Kas Elizabeth Warreni teooria pikendab kapitalismi agooniat või annab meile jätkusuutliku maailma 21. sajandil?
Ma arvan jah, et me ei ole leidnud kapitalismile majanduspoliitikas paremat alternatiivi. Need varasemad katsed sotsialismi ehitada ükskõik mis kujul kommunismi või arenenud sotsialismi kujul on kõik ebaõnnestunud ja selles mõttes Warren püüab kapitalismi siis muuta, teda teha inimese näolisemaks rohkem, ehk siis ta täiendab seda ja püüab teha siis kapitalismi jätkusuutlikuks ja nagu see sama pealkirigi ütleb, mida ma ennem tsiteerisin, et nad püüavad teha kapitalismi uuesti nii-öelda hästi toimivaks, ehk siis making capitalism great again. Ja selleks Warren pakub välja väga palju kompleks meetmeid, nii siis mikromajanduse tasandil, kuidas inimeste tarbimist on siis vaja stimuleerida ühelt poolt ja teiselt poolt siis ka reguleerida ja kuidas keskkond tuua siia sisse, kuidas kõik need makromajanduslikud maksu ja eelarve poliitikat kujundada ja omandisuhted ja see sama kapitali maksustamise teema, nii et tal on niisugune komplektne mikro- ja makromajandust puudutavad meetmed kapitalismi kui tervikliku majandussüsteemi siis paremaks muutmiseks ja sellega siis ka majanduskriiside leevendamiseks. Ehk siis seda, et seda suurt kriisi, ma ütleksin, et seda suurt depressiooni, ma ei näe praegu selliseid tegureid, mis olid enne teist maailmasõda, kui see suur depressioon tekkis, kui kogu maailm oli nii-öelda kriisist hõivatud, siis nüüd on maailm muutunud nii mitmekesiseks, Hiina jätkuvalt on majanduskasv, uuesti on majanduskasvule pöördunud ka Ameerika, Euroopa on aeglasema kasvuga, aga Euroopa, kui tekibki suur majanduskriis, ükskõik siis kas Itaalias või Hispaanias, kus on see kõige tõenäosem praegu, siis see isegi ei suuda kogu maailma veel kriisi viia, nagu ma ütlesin, et kriisi saab viia ikkagi mingisugune väga suur poliitiline läbikukkumine, mis toob kaasa suure laastava sõja või siis ka mingisugune täiesti enne olematu looduskatastroof, mingisuguse suurte meteoriitide või aatompommide või mingisuguste asjade kasutusele võtmine toob kaasa uue majanduskriisi, aga praegu on maailm nii targaks saanud, et noh, nii palju on sest majandusteadusest kasu olnud, kuigi seda õiget teooriat ei ole ja kui sa küsid selle Warreni kohta, siis ma ütlen veel, et see õige tee või niisugune, millele otsitakse, et kuidas seda kapitalismi siis reguleerida ja jätkusuutlikuks kujundada, on niimoodi, et mitte siis, et ainult turg reguleerib või et ainult riik reguleerib, vaid on vaja ikkagi see vana tõde ellu viia, et nagu purjeka juhtimisel, et kui on tuule vaikus, siis on vaja tuult juurde teha ja reguleerida ja kui on liiga suur torm, siis on ka vaja reguleerida, võtad purjed maha, aga kui on mõõdukas tuul, siis on vaja täis purjedes edasi minna ja pidevalt on vaja kohaneda nende ilmastiku oludega, et majandust juhtida ja see teadmine puudubki, et ei suudeta täpselt, hoitakse kinni mingisugusest teooriast, kas turumajandusest või riikliku reguleerimise teooriast ja reguleeritakse üle või turg lastakse liiga vabalt minna.
Nii, aga mina praegu Warreni kohta hetkel ei küsi, küll aga küsin nüüd Haasini kohta. Haasin on kasutanud sellist huvitavat väljendit, kuna tema prognoosi kohaselt võib Baltikum koos Hiina ja Venemaga kukkuda niinimetud pelmeenid sooni. Räägib seda natuke lahti.
Jah, no tema idee seisneb selles, et kui algab suur majanduskriis, viimane tema arust, siis Saksamaa, kui Euroopa Liidu mootor ei suuda enam nii-öelda vaest Ida-Euroopat toita, näljased Ida-Eurooplased siis hulguvad mööda Saksamaa piire, mööda Tsehi piire, otsid endale tööd ja elatist, siis maailm laguneb erinevateks majandussoonideks, langeb kokku. Ja üks nendest soonidest on niinimetud pelmeenitsoon, selle nimetas ta selle järgi, et see, kus Singis Kaan omal ajal vallutuse tegi ja inimesed hakkasid seal pelmeene söömas. Nüüd muidugi teine asi erinevalt meie EKRE poliitikutest, Mart Helmes, tema ei arva, et Saksamaa ka sellest tsooni langes, tema arvab, et Saksamaa moodustab Saksamaa-Argatsooni keskusega Berliin nimelt ja sellega ühinevad rikkamad need Lääne-Euroopa riigid, aga seal hulgas ka näiteks Jooslovakia, kuid Poola ei ühine. Poola kohta arvab ta ka on siukene, et kuna alati see, kes on Poola enda lehaaranud, see on alvasti lõpetanud hiljem. Aga see on ka siukene soolapuhumise küsimus.
Ma ei saa sellepärast ka jätta küsimata pelmeenide kohta, kuna äsja algas Hiinas valge roti aasta ja siis oli hästi palju uudiseid ja uudiseid oli ka pelmeenide kohta, et ühes tõelises Hiina peres, kus siis sugulased kokku tulevad, tõsi küll, sellel aastavahetsel oli see raskendatud tänu levivale koronaviirusele, aga muidu ikkagi tullakse kokku, suheldakse, valmistatakse pelmeene ja see käib täiesti vältimatult uu aasta saabumise juurde, et see, seda huvitavam oli see pelmeenitsooni lause, aga ma ei saa ikkagi küsimata jätta see juurde, et see on sellega, et kas Hiina hakkab domineerima uute maailmakorda, kuidas teil tundub?
Selle kohta on nüüd ka erinevaid teooriad, mis venelased on välja toonud. Üks kõige vapustava, mis ma nüüd viimase ajal lugesin, aga seda ei saa ka päris tõeses võtta, tegemist ei ole professoriga, on selline tegelane nagu Benjamin Fulford, kes nimetab ennast mingi valge draakuni pressi esindajaks väidab, et viimasel ajal on ärimajandus ajakirjades hakatud väga propageerima Indoneesiat. Et see on tema arvates tähendab seda, et üritakse nüüd tootmis Indoneesiasse üle viia. No selles mõttes minu jaoks natuke ebatõenäoline. Aga teisest küljest on ka see, Vene kittavo veedid, ehk need Hiina asjatundjad on ka mitmed moodi seda tõlgendanud. No arvatakse, et USA, nemad väidavad muidugi, seda ei väida mitte mina, et üritakse Hiinat mitmeks tükiks lagundada, noh teooriaid on seinast seina.
Nii, head raadiokuulajad, me teeme stuudios väikse vahe ja kohe jätkame.
Muuda oma tee finantsvabaduse saavutamiseks võimalikult lihtsaks. Tule ja liitu Investorite Liiduga. investoriteliit.ee Investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. See on sinu tee finantsvabaduseni. Mõtle suurelt investoriteliit.ee või helista 15335. Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes ühapäeva hommikul 9:10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Head raadikuulajad ja jätkame Ettevõtlusraadioga. Tänane teema on superkriis, millisesse mõjutsooni Eesti võib langeda ning saatekülalised on majandusdoktor professor Ivar Raige ja endine Maalehe ajakirjanik majandusanalüütik Toivo Räägel. Aga Ivar, mida sina arvad Hiina pelmeenitsoonist ja kas Eesti võib sinna langeda?
No ma arvan, et see Haasini termin pelmeenitsoon on üldse selline üks tema välja mõeldud ja väljendab pigem seda Vene imperialiku suhtumist jätkuvalt, et mingisugust pelmeenitsooni kui sellist majanduslikus mõttes ei ole ja kui tule, see pelmeenitsoon on pigem see endine SRÜ, kus Venemaa püüab domineerida, ehk siis on see Valgevene ja võibolla pelmeenitsooniks võib nimetada siis Krimmi ning seda kaevanduste piirkonda seal Ukrainas ja võibolla ka mingil määral Armeeniat, kes on Venemaa mõjusfääris majandusmõttes, aga Eesti on Venemaast niivõrd palju juba lahti ütelnud, meie kaubavahetus ja majanduslik seotus Venemaaga on ala 10% juba ja meid mõjutab eelkõige Euroopa Liidus toimiv ja Skandinaavias toimuv. Ma ei usu, et see Hiina mõju ka meile jõuab, me oleme väga ettevaatlikud. Hiina mõju on jõudnud pigem Venemaale, Lähis-Idasse ja Aafrikasse, siia Euroopasse ja Eestisse ei ole see jõudnud. Pigem me saame olema mõjutatud Ameerika ja Suurbritannia olukorra muutumisest. See protektsionism, mis need riigid praegu Euroopa Liidu suhtes võivad ette võtta, kui ei sõlmita korraliku lepingut Suurbritannia ja siis Euroopa Liidu vahel, siis see võib meid mõjutada rohkem, kui mõjutab Venemaa. Aga nagu kuivõrd meie pangad, meie eksport on juba rohkem kui pooles ulatuses Skandinaavia riikidega, siis meid mõjutab kõige rohkem Skandinaavia ja meid nii-öelda mitte pelmeenistumine, vaid ikkagi skandinaavistumine, kui me oleme nii-öelda allahanke riik, et kui majanduskriis peaks neid riike mõjutama, siis oleme meie rohkem, kõige rohkem haavatud, aga kui midagi majanduskriisi langeb Venema või Hiina või Ameerika, siis see mõjutab meid oluliselt vähem kui see, mis on toimub Skandinaavias.
Nii, aga räägime ühest majanduskriisi esile kutsujast veel. Nimelt raha juurde trükkimine. Näiteks Euroopas algas see programm märtsis 2015, kui euroala keskpangad hakkasid koos ostma 60 miljardit eurot kuus. See programm järgmisel aastal kasvas juba 8 miljardi euroni kuus ja nüüd on küll viimase aasta poolteist on hakanud mitmesammuline siin ostumahtude vähendamine, aga samas teadlased ütlevad, et sellega on juba ebastabiilsuse süsteemi sisse ehitatud ja uus kriis võib meid tabada väga ootamatult ja väga valusalt. Mis te sellest arvate?
No võiks öelda niimoodi, et Euroopa need meetmed rakendas Ameerika Ühendriikide eeskujul ja see oli vajalik siis nii-öelda fiskaal kriisi leevendamiseks ja ennetamiseks ning majandust oleks stabiilne, et tekitati uut raha juurde ja sellega loodeti ka inflatsiooni natukene kiirendada ning see on lihtsalt kriiside ennetamise üks meetod ja selle on keskpangad siis Ameerika keskpanga eestvõttel ilusti ära õppinud ja kui ennem seda asja tehti kuue suurema maailma riigi seitsme tasandil, sest nüüd on see võtnud ka laiema mahu juba selline G20 tasandil püütakse neid finantspoliitika meetmeid siis harmoniseerida ja ma näen siin pigem siis kriiside ennetamist ja ühtset reguleerimist ning mingisugust väga suurt ohtu ma siin selles meetmes ei näe vastupidi, see aitab neid kriisisid leevendada.
Vastupidiselt Ivar Raigile Vadim Katasonov, see on üks teine vene professor, kes ka on teatud määral Haasiniga seotud, tema arvamus on jälle vastupidi, et see raha juurdetrükk See lükkas küll kriisi tekimis edasi, kuid kui see nüüd tekib lähiajal, siis see tuleb seda rängem. Ja tema põhindus on selles, et raha küll tükitakse juurde, kuid nagu kasu sellest ei ole. Et põhiliselt see raha ei lähe mitte tootmisse, vaid läheb igasugusteks börsile ja finantsspekulatsioonideks. Ja ütles, et eriti kehv on olukord sellega Hiinas. Et kui ettevõtte laenab nii-öelda 1 euro või 1 dollar, aga tagasi teenib see ainult 50 või 60 senti, et selline majandus ei ole jätkusuutlik. Et see trükk ei ole elusuutlik.
No iga tahes, kui järgmine majanduskriis saab olema ka eelmisest erinev, siis lihti inimese jaoks põhijooned jäävad ikka samaks. Ja näiteks majandusanalüütik Mihkel Nessar on öelnud, et kui kõik majandussüsteemi osapooled kriisi saabumisse usuvad ja vastavalt ka käituvad, siis see kriis tulebki. Ja sellepärast ei peaks ka neid viimse päeva kuulutajad liiga tõsiselt võtta. Nii et tegelikult võiks öelda ka niimoodi, et ega keegi täpselt ei tea, teie vist ka, millal täpselt järgmine majanduskriis tuleb, aga sellegi poolest oleks mõistlik selleks valmistuda. Mis ja kuidas võiks valmistuda tulevaseks majanduskriisiks, mis võib meid tabada üsnagi ootamatult?
No kõige parem valmistumine on ikkagi reservide kogumine, sest kui need kriisi võib olla kas nõudmiskriis või pakkumiskriis või raha kättesaadavuse vähenemine või kasumite vähenemine, mis kõik on nii-öelda kriisi tunnused ja neid siis ohtusid vältida, on vaja tagada reservisid ja reservisid võib olla ka just mitmesuguseid, ehk siis pigem reservid peaksid olema siis inimese keskses selles mõttes, et tagatakse parem tööjõud, püütakse otsida uusi lahendusi, sest traditsiooniline tootmine, noh näiteks kui võivad ära langeda bensiini või diiselmootoriga autode nõudmine, siis on vaja täiesti uut tüüpi tarbijaid, täiesti uut tüüpi autosid, on siis elektri või vesiniku peal, nii et on vaja investeerida teadusse, uute tehnoloogiasse, siis võib ellu jääda. Aga kui me tegime nii rumalasti nagu selle eelmise majanduskriisi ajal, et me hoidsime lihtsalt kokku, et ühineda rahaliiduga, siis me võime tekitada uue sügava kriisi, kui me jäämegi allanke maaks. Et me peaksime välja töötama uusi tehnoloogiaid ja minema maailmaga kaasa ja praegu see keskkonna majandus, roheline majandus, ringmajandus, biomajandus, seal ma näen Eesti jaoks uusi ärivõimalusi ja kriisi pehmendamise meetmeid.
Nii et proovime natukenegi järgida neid soovitusi ja kindlasti on veel mõtteid, aga me teeme siit veel ühe pausi stuudios ja kohe läheme vastu viimasele saateosale.